Gepliyer Adatlık Radyo Efem. Ertirin xeyirli bolsun hormatly radyo dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 21-nji iýuly hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündürgi şuňky programmamyzda. Balkan vilayetiniň Maktym Guly etrawy, Maktym Gulynyň şygyryýet günlerinin öňe sirasynda bayramçylyga taýýarlyk görýär we prezidentiň barmagyna garaşýar. Orsetde Türkmenistandan alınıp barylan 18 tonna pomidor ýok edildi we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etady bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň resmileri Eýranyň howa ýer raketasynyň Hormuz bogazyndaky halkara howa geňişliginde harby drony urup gaçyranlygyny tasdiklediler diýip ençe media serişdeti habar berýär. Reuters, Fox News we Associated Press agentlikleri Birleşen Ştatlaryň anonim resmiýetine talgylanyp MQ-4 C-Triton gysymly Amerikany harby deňiz pilotsuz uçarynyň 20-nji iýunda urulyp gaçyrylandygyny habar berdiler. Bu habarlar Eýranyň Islam rewolýusiýasynyň sakçylary korpusynyň Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçarynyň urulup gaçyrylandygy barada ýaýradan beýanatynyň ýerine gabat geldi. Emma beýanatda bu ýagdaýyň Eýranyň Hormuzgan günorta regionunda bolanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň çeşmeleri dronyň halkara howa geňişliginde urulandygyny aýdýarlar. Ol günortadaky Koh Bobarak etrawynyň golaýynda Eýranyň territoriýasyny girende urulup ýere gaçyryldy diýip Eýranyň Islam rewolýusiýasynyň sakçylary korpusynyň web-saýty Sefah News habar berýär. Bu ýagdaý Waşyngtonyň we Tehranyň arasyndaky dartgynlygyň güýçlenen wagtyna we regionda potensial konflikt howpunyň döreýän döwrüne gabat geldi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň 20-nji iýunda ýurt ýylatynyň soraglaryna jogap berip edýän çykyşy jemgyýetdäki narazylygyň güýçlenýän, prezidentiň meşhurlygynyň petek atýan we ykdysadyýetiň durgunlulyga uçuran döwrüne gabat geldi. Döwlet başdutany öz ýylatynyň gowly isleýän lider hökmünde görkezmek üçin niýetlenen bu ýyllyk çykyşy Putine ýurdun kemçiliklerini yerli resmiýetleriň boýnuna atmak üçin mümkinçilik berýär. 2019-njy ýylyň sessiýasy üçin tutuş ýurt boýunça millionlarça adamyň prezidenti ýollanan sowal ları saylanıp seçilýär we olara gün efirde jogap berilýär. Adaça Putiniň jogap berýän sowallary ýurdun içerki meselelerine degişli bolýar. Geçmişde sowallar zaýlaryň ýumrulmagyna ýollara we paraxorlugy degişli boldy. Şeýlede 66 ýaşly Putiniň beren jogaplary 3-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň potensial howplary, Ortadan Ukraina bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagy we tutuklukdaky daşary ýurtlaryň boşadylmagy ýaly halkara meselelerine degişli boldy. Putiniň soraw jogaply bu 17-nji çykyşynyň öňe sirasynda galp aýplamalaryň etasynda tutsak edilen jurnalistleriň adam hukuklaryny goraýjylaryň we opozisiýa agzalarynyň birnäçesi tutsaklykdan boşadyldy. Ortiýetiň köpçüligiň pikirini öwrenýän döwlet barlygy merkeziniň maglumatyna görä, Eýranyň Putiniň ynamy geçen aýda 31.7% petek açyp, soňky 3 ýylda iň pes derejä ýetipdir. Türkmenistanda 2 hepdeniň dowamında 1,014,760 tonna buğdaýyň ýygnalanlygyny döwlet mediýasy habar berdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň bu barada çap edilen maglumatynda bu mukdaryň 2019-njy ýylda buğdaý hasylynyň ýetkisiz ýygnalanjagyna ynam döredýänligi habar berildi. Türkmenistan şu ýyl 1,600,000 tonna buğdaý ýygnamagy planlaşdyrýar. Buğdaý uragy 5-nji iýunda başlanypdy. Türkmenistanyň hökümetiniň buğdaý planynyň dolanlygy barada hatawatlarynyň fonunda ýurdun ýylaty 2 ýyldan gowrak wagt bäri un we çörek gytçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Türkmenistanyň Kronikasy nesrinin fevral aýynda çap edilen garaşsyz hatawatynda 2018-nji ýylda Türkmenistanda ýygnalan buğdaýyň 1,600,000 tonnadan ibarat resmi plandan 3 hissä az, ýagny 538,000 tonna barabar bolandygy habar berilipdi. Birleşen Ştatlaryň Malaziýanyň MH17 uçurynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň territoriýasynda howada urulyp ýere gaçyrylmagyna gatnaşygy bolmakda guman edilýän 4 adamyň aýplanmagyny makullap, ony hakykatyň gözlegindäki möhüm tapkyr diýip atlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 19-njy iýunda eden beýanatynda Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň talaplaryna hormat goýmagy we olary berjä etmegi, şeýlede häzir Orsiýetdäki aýplanýanlaryň ählisiniň jogapkärçiligi çekilmegini güwe geçmegi çağırdy. Halkara Dernew Topornyň beýanatyny Ukraina hem golda diýip Moskwany tragediýa boýunça jogapkärçiligi boýun almagy çağırdy. Bir günüň Gollandiýanyň dernewçileri Halkara Dernew Topornyň 5 ýyllap alyp baran işleriniň netijesinde MH17 uçurynyň helakçylygyna gatnaşygy bolan 3 sany ortetliniň we 1 Ukrainalynyň jogapkärçiligi çekiljegini ýalan etdi. Boeing 777 gysymly şol uçurda 298 adam wepat bolupdy. Ortet bu pajygaly waka öz gatnaşygyny ýet edýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiririz.